В ефира на Радио К2 рязко сменяме темата. Темата – Украйна. В информационните емисии по-голяма част от новините са свързани с темата какво се случва в и около Украйна. Затова не се постарах да намеря специалист, който да ни каже Украйна на къде сега е днес и утре, заплаха за световния мир или търговия за влияние и интереси. Всички тези въпроси към Юрий Михалков, журналист международник, вестник сега. Здравейте, колега Михалков.
Добър ден.
И така да започнем най-напред последните данни. Какво се случва в Русия, в Крим, в Украйна, в Русия и в Крим?
Действително обстановката е много динамична, буквално се сменя с часове.
Така?
Днешната новина е, че парламентът на Крим е гласувал референдума, първо да се изтегне референдума от 30 март на 16 март, което прави след колко там, 10 дни.
Така.
И второ, самият парламент също така е гласувал Крим да се присъедини към Русия. Тоест въпросът, който да бъде поставен на референдума, е да бъде дали Крим да се присъедини към Русия. До момента, така, до скоро, дилемата беше дали въпросът да включва по-голяма автономия за Крим, включително правото на Кримския полуостров да сключва договори с Русия и да влезе примерно в митническия съюз, а не в към Евросъюза.
Да.
Но днес парламентът окончателно е одобрил въпроса за референдума, присъединяване към Русия. Мисля, че тук се получава едно двойно подсигуряване в Крим по отношение на присъединяването към Русия. От една страна имаме гласуване на парламента, който си е законно избран в Крим. От друга страна имаме и одобрение чрез всенародно допитване. Тоест, по този начин мисля, че ще се пари Крим, населението на Крим, управляващите в Крим искат да парират всякакви обвинения от страна на Киев и на Запада за нелегитимност на референдум и на решението за присъединяване към Русия. Сега, как ще се отрази това вече на регионалната сигурност и на общоевропейската сигурност и на света? Тук вече нещата може да изглеждат по-сложни. Разбира се, ние нямаме право да съдим какво ще реши точно, какво ще реши парламента в Крим. На времето, когато се разпадна Съветския съюз, всички одобрихме независимостта на Украина и на останалите бивши съветски републики. От разпадането на Съветския съюз, ако така направим една сметка, фактически от бивши съветски съюз, Чехословакия и Югославия се образуваха 24 нови държави. И Запада, Съединените щати, Запада, Европейски съюз, всички те одобриха образуването на тези 24 нови държави.
Да.
Доводите на Запада, на Съединените щати, на НАТО, Европейски съюз, че върховен принцип и приоритет в момента трябва да бъде запазването на териториалната цялост на Украйна, върви в разрез с основите на демократията. Колкото да е парадоксално, но именно най-големите радетели, вече може да се каже в кавички, на демокрацията, се обявяват всъщност срещу демокрацията.
Да.
Тук няма какво да кажем. Да, неудобно е, нарушават се граници, но такава е волята на кримското население. Сега, обаче, трудно е да се каже, че Запада лесно ще възприеме присъединяването на Крим към Русия. Тук може да се очакват много осложнения. Вече не една и две държави се обявиха срещу присъединяването на Крим. Първо това е Съединените щати, общо взето повечето страни от Европейския съюз и натовските държави, макар че не го казват съвсем пряко, но като придържайки се към приоритета за териториалната цялост на Украйна. Турция също се убеди срещу прекрояване на границите. Мисля, че Европа и света трудно ще преглътнат присъединяването на Крим към Русия, но в крайна сметка това ще се случи, стига, разбира се, да някои горещи глави, най-вече така в Украйна, да не ескалират нещата до много по-сериозни сблъсъци, конфликт. Малко вероятно е това нещо, но не бива да се изключва, защото като гледам как реагира на Западна Украйна, десния сектор, не изключвам те да се втурнат така към действия, които да провокират и кримското население, и източна Украина и Русия към малко по-крайни действия. Не изключвам такъв вариант.
Сега на мен ми се иска, тъй като вие сте сериозен специалист в тази проблематика, текущите новини ние всички журналисти информираме обществото. По-важно е да видим какви са скритите мотиви, подбуди и причини за всичко това, което се случва в момента с Украина, с Крим, с Русия, с Европа, с Съединените щати, защото очевидно става дума за един много сложни отношения и сложен сценарий с геополитически смисъл и значение. Та защо се стигна до Украина днес?
Първо трябва да гледаме чисто украинското измерение, украинския аспект на конфликта. Трябва да кажем, че до голяма степен протестиращите в Украина бяха прави, защото те всъщност протестираха срещу един модел на развитие, който беше трудно да се приеме. Не е просто олигархичен, той е модел на социално разслоение. Янукович водеше политика на обогатяване на собственото си семейство, неговия син Александър и най-близкото му обкръжение. Янукович настрои срещу себе си дори известните олигарси в Украина, които имат доста сериозен бизнес с Русия. Ако забелязате по времето на протестите, източна Украина не се надигна толкова, както се очакваше първоначално, защото те просто не искаха също и не искаха много Янукович заради социалната и икономическата му политика. И Украина обаче има и чисто геополитическо измерение. Значи сегашната събития трябва да търсиме в стремежа на Съединените щати най-вече и техните европейски, няма да ми е удобно да употребя тази дума, протежета в лицето на Полша, на Швеция, да изтласкат Русия колкото се може по-наистина, ако може изобщо зад Урал. Върви едно продължение на студената война в много умове на Съединените щати. Аз бих казал, че са дълбоко плесенясали буквално. Те не признават, че Русия не е Съветския съюз. И искат доколкото се може да изтласкат извън Европа. По принцип трябва да се знае от всички, че Съединените щати не искат Русия и Европа да работят заедно и да се стремат да ги противопоставят един на друг, за да постигат един баланс на силите според американската гледна точка, според приоритетите на американската външна политика и стратегия. И този и събитията в Украина трябва да ги търсим там. Да. Наскоро имам този интервю във вестник новинар, в който австрийският политолог Петър Бахмайер обясняваше как от 2004 година насам Америка е вложила 5 милиарда долара в Западна Украина, за да създаде инфраструктура за американско влияние и прогонване на руското влияние от Украина. Създадени са 2200 неправителствени организации и нищо чудно тези пари да се финансират и част от тези екстремистски сили край десния сектор в Украина. Всичко това се прави с цел Русия да бъде изтласкана от нейната общо взето историческа традиционна зона на интерес. Да. Това се прави от много коментатори на щатите, между другото, и то включително един такъв консервативен коментатор, като Пат Бюкханън, който е бил съветник на такива президенти, след десни президенти, републиканци, като Никсън, като Форд, като дори Роналд Рейгън.
Да.
Има обаче, това е геополитическият аспект, дали ще успеят щатите, ми е трудно да кажа, но истината е, че Русия в случая с Украина реагира повече, как да кажа, тя нямаше планове точно така да реагира. Тя беше принудена да реагира. Да. Така нещо, което се признава от такъв американски политолог, като Стивен Коен, професор от Нью-Йоркския университет, от Истинския университет. В Украина това стана реакцията на Русия дойде след като в Украина бе решено да бъде отменен закона за регионалните езици, който всъщност бе решението за отмяната, беше продиктувано единствено заради руски език.
Естествено.
Да се обичи на руски език, разбирате ли? И след това, след като дори такъв защитник на прозападната Украина, като Полша, обвини украинското управляващо ръководството, че греши с този закон, те го върнаха този закон.
Да ви върна малко...
Русия действа... Само още един аспект да добавя. Има и обаче един чисто цивилизационен аспект. Значи, Европейския съюз все пак предлага на, поне на Украина един модел на развитие, който се приема от по-голямата част от това, е един модел не просто на демокрация, на икономическо, на едно балансирано икономическо развитие на хора с средна, от средната класа, с малък бизнес, среден бизнес, нещо, което Янукович унищожаваше през годините на 5-4 години на това управление. И това има, много сериозни последователи. Тази гледна точка има много сериозни последователи не само в Западна Украина и в Източна Украина. Да. Преди два дни имаше допитване срещу украинците и трябва да ви кажа, 65% от тях са за присъединяване към Европейския съюз.
Да.
Това е много сериозна цифра, докато привържениците на Съюза митническия с Русия бяха доста по-малко, примерно 38. Това говори, че европейската идея, най-общо казано, е пуснала корени и Русия не може така лесно да я отхвърли, да я изолира. Тя ще трябва да се съобразява с нея, отстоявайки своите интереси в Украина.
Точно тук трябва да ви прекъсна, за да ви помоля да коментирам още един аспект. Това за Русия е своеобразен Сталинград. По аналогия с Сталинград от Втората световна война. Защото величието на Русия, нейното присъствие на голяма политическа, икономическа и държавна сила се измерва и с това дали Украина е в обятията на Русия или извън тях. Тоест, в случая Русия също няма много възможности за различни действия. Какъв отговор евентуално ще подготви Русия, ако наистина по-голяма част от украинското общество заложи на Европа и се присъедини към европейските, евроатлантическите структури? Какво ще замисли и какво ще реализира след това на Русия?
До момента бях предложил някои интересни идеи за разрешаване на кризата в Украина. Примерно Збигнев Бжежински предложи финландизация на Украина, което е един приемлив вариант. Значи, Украина да не влиза в никакви блокове, включително да влиза в НАТО, да бъде неутрална и в страна, в която така и Запад и Русия ще избягнат конфликти и ще се съобразяват с нейните интереси, но при всички случаи страна, която няма да бъде обект на раздор, спорове и конфликти между двете водещите сили и фактори в света. Има вариант също така Украина да стане федерация, а защо не и конфедерация.
Така.
Примерно Западна Украина да си бъде една териториална и административна област, свой парламент, свое правителство, Източна Украина по същия начин, Крим по същия начин. И като всяка от тези области получи някакви правомощия и във външната политика. Примерно, Западна Украина, ако иска да изгражда по-тесни връзки с Европейския съюз, да си ги изгражда пък Крим или пък Източна Украина с митническия съюз, също да го прави. Но въпросът е, че самото украинско общество още няма консенсус по това как да се развива, дали да си приемат тези идеи. Напърво, но при всички случаи този референдум в Крим, който ще се състои, така усложнява нещата. Значи няма как Русия да не се съобрази с волята на кримското население. При всички случаи тя ще трябва да го признае най-малкото, защото и тя се стреми да бъде демократична държава, макар и не в най-идеалния вид, както казват на Запада. Нали?
Освен...
Но това в някаква степен ще даде така подобен на нейните противници и ще услужи търсенето на компромиса.
Да. Освен на политическите решения, в един момент бяхме вече в 12 без 5 на военните действия. Върна ли се часовника назад или все още в 12 без 5 и има ли вероятност да отиде в 12 часа?
Не, това до сега е пресилено. Значи, дори наскоро четох в Guardian как вестникът така съветва и Кери и други западни ръководители да не драматизират толкова нещата с въвеждането на руските части, които Русия твърди, че са вестниците за самоотбрана. Дори не сме 12-5, дори не сме, как да кажа, не сме ние 10 часа образно,
yes.
10-5. По принцип, в Украина няма така военни сили, колкото да се противопостави много. Освен това, тук има и политика, не може само с да се отговори само военно. Това ще отиде всеки да сметка, че това ще доведе рядко на конвенционно напрежение и ще доведе до нещо, ще доведе до нещо, знаете ли, кощунствено. Сега ми идва на къла, че ще доведе до там, че примерно един олег от Русия ще се бие срещу олег от Украина. Ще се бие срещу Дмитрий от Украина. Между другото, много е страшно това нещо и трябва да ви кажа, че средата на Запада за това нещо на щатите е огромна. Yes. Това беше цел на щатите и все до момента до някъде я постигат. Още не се бият олег срещу олег, но може и да стигнат в някакъв степен нещата. Има вероятност за Русия, Украина да стане това, което за нас е Македония. Една ръвно, неразделна част от нашия етнос, от един етнос, откъснат от този етнос. И така че много е сложно. Русия има много право да претендира и за Крим,
Толкова за големите, великите сили. Какво е положението на България? Каква позиция трябва да вземе България? Необходима ли беше тази визита на нашия външен министър в Киев, с което до известна степен легитимира новите власти в Киев? Изобщо България има ли позиция и на вас харесва ли ви тази позиция?
Сега, нашата страна трябва да се съобразява с неща, които може да влезат в известно противоречие. От една страна тя трябва да се съобрази с какво иска местното население, от друга страна трябва да се съобрази, че е страна членка на Европейския съюз. При определено...
И от трета страна гъста идва от Русия.
От гъста идва от Русия. Трябва да се съобразява и с крайна сметка с регионалната сигурност.
Така.
За сега българското население, поне сигналите, които идват от там, е, че искат да има мир, спокойствие и общо взето така да се запази украинската държавност. Но българското население е главно в Южна Украина.
Да.
То в Крим има много малко, мисля, че са около 2-3 хиляди души. И за това няма проблем, ако Крим стане или в Русия, или в Украина. Те не са застрашени. Както не са застрашени и българите в Одеска област и в Камтар, в южната част на Украина. В същото време България трябва да си даде сметка, че проблемът е много исторически и сериозен, че Русия има някакви, има си своите си права за регулиране на сфера на влияние в Украина. Няма какво да си говорим, това е проблем на сфера на влияние. Американците се стремат да стъпят в Украина и да имат сфера на влияние. Полша го прави непрекъснато това нещо. Какво правите европейски емисари американски в Киев по време на протести? Това беше доказателство, че те искат сфера на влияние.
Кажете ми, моля ви, посещението на Вигенин как възприемате?
Според мен беше малко прибързано, защото трябваше да си чакат, това след пак ще решат Русия и Щатите, или Европа и Русия.
А също мисля, че трябваше да се изчака, ако не Русия и Щатите, то поне да се изчака Европейския съюз да има обща позиция и тогава да отиде.
Обща позиция, да, защото за решаване на кризата, като първа стъпка, Русия претендира да бъде призната споразумението 21 февруари. Между другото, това нарушение на споразумението е демонстрира за всеки път държавнически инфантилизъм, не се страхувам от тази дума, държавнически инфантилизъм на Украина като управляваща така класа, която тя демонстрира поне последните 10 години. Защото това споразумение премахваше Янукович, разчистваше пъти за разрешаване на кризата, връщаше, изпълняваше всички искания на опозицията. Разбирате, нямаше нужда Янукович да напуска да бъде махнат на момента.
Да.
Но там има твърде много горещи глави, твърде, които не мислят по-далече от близки ъгъл.
Да.
Те не мислят дългосрочно. Доказателство това беше всичките перипетии по закона за езика и много други от съвременна история. Но въпреки всичко те отидоха. Предполагам обаче, че управляващите трите партии опозиционни доскоро просто трябваше да отстъпят под натиска на тези десни екстремистски сили, за да махнат бързо Януковича и да сформират това правителство.
Да.
Ако беше сформирано правителство, което да представлява цяла Украина, нали, тогава би било приемливо Кристиан Вигенин да отиде в Киев и да разговаря. Но това правителство в момента е полулегитимно, разбирате ли?
Не, няма какво да говорим. Правителство, което си...
В най-добрия случай представлява само една част от Украина.
Ама, разбира се, правителство, което се избира на Майдана с дигане на ръка от протестиращите, винаги би породило известни съмнения в легитимността и в законността. Крайна краща, може би същите тези хора трябваше да съставят правителството, но трябваше да бъде по във всички закони на демокрацията, а не на временните трибунали. Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря на вас и всичко хубаво на вашите слушатели.
Благодаря, Юрий Михалков, журналист-международник, вестник Сега.